Já bych chtěl dneska pokračovat v tom příběhu o Izákovi, tou druhou částí 26. kapitoly, protože ono toho o Izákovi v Biblii zase tolik není. A je to tedy od toho 12. do 33. verše. Ocitáme se v situaci, kdy byl Izák usvědčen ze své lži, kdy lhal o své ženě, že to je jeho sestra a vlastně pohanský král Filištejců Abimelek ho přitom nachytal a usvědčil. Izák začal v té zemi sít a sklidil toho roku stonásobně. Tak mu Hospodin požehnal. Tak se ten muž vzmohl a vzmáhal se stále víc, až se stal velice zámožným. Měl stáda bravu a stáda skotu i četnou čelátku. Filištejci mu proto záviděli. Filištejci zasypali všechny studně, které vykopali Abrahamovi služebníci za Izákova otce Abrahama a naplnili je prachem. Abimelek řekl Izákovi, odejdi od nás, neboť jsi mnohem mocnější než my. Izák tedy odtud odešel, utábořil se v Gerarském úvalu a usadil se tam. Znovu kopal studně, které vykopali za dnů jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti Filištejci zasypali. Pojmenovali je stejně jako jeho otec. Izákovi služebníci kopali v tom úvalu a přišli na studni pramenité vody. Ale gerarští pastýři se s pastýři Izákovými přeli, ta voda patří nám. Proto tu studnu pojmenovali Esek, to je váda, že se s ním vadili. Vykopali tedy jinou studni. O tu se také přeli, proto ji pojmenoval Sitná, to je sočení. Pak postoupil dál a vykopal další studni, o tu se již nepřeli. Pojmenovali Rechobot, to je prostorná. A řekl, teď už nám Hospodin poskytl prostor, abychom se mohli na zemi rozplodit. Odtud vystoupil do Beršeby. Tu noc se mu ukázal Hospodin a pravil, já jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, jsem s tebou. Požehnám tě a rozmnožím tvé potomstvo kvůli Abrahamovi, svému služebníku. Izák tam vybudoval oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Postavil tam také svůj stan a jeho služebníci tam vyhloubili studni. Tu k němu přišel z Geraru Abimelek se svým přítelem Achuzatem a Píkol, velitel jeho vojska. Izák se jich otázal, proč jste ke mně přišli? Vždyť jste mě nenáviděli a vypověděli jste mě. Odvětili, shledali jsme, že je s tebou Hospodin. Proto jsme si řekli, ať nás stihne kletba. Nás i tebe porušíme-li smlouvu, kterou s tebou chceme uzavřít. Neučiníš nám nic zlého, jako jsme ani my se nedotkli tebe. Prokazovali jsme ti jen dobro a propustili jsme tě v pokoji. Jsi přece Hospodinův požehnaný. Izák jim vystrojil hody, jedli a pili a ze časného jitra se zavázali vzájemnou přísahou. Potom je Izák propustil a oni od něho odešli v pokoji. Právě toho dne přišli Izákovi služebníci a pověděli mu o studni, kterou vykopali. Řekli mu, našli jsme vodu. Nazvali ji Šibea, to je přísežná. Proto se to město jmenuje Beeršeba. To je studně přísahy až podnes. Jsme minule mluvili o tom příběhu Izákově, když nastal hlad, když nastala taková trošku velmi podobná situace jako za Abrahama. Nastal hlad a Izák šel někam, kde by mohl nasytit svůj lid. A Pán Bůh mu řekl, aby nechodil do Egypta. A on se ocitl vlastně mezi Pelištejci a stejná situace jako za Abrahama, měl strach, že když uvidí jeho půvabnou ženu a zatouží po ní, tak ho zabijí. Tak už natvrdo prohlásil hned, že to je jeho sestra. A říkali jsme si, že víra je život bez taktizování, že lež někdy bývá jeden ze způsobů, jakým se lidé snaží vyhnout odpovědnosti. A když se Izák dostal do těžkostí, tak byl v pokušení utíkat a lhát, že to je vlastně stejné pokušení pořád. A že Izák, vlastně aby byl jakýmsi příkladem života s Bohem i těm pohanským národům, uvedl ty lidi do nebezpečí, že se dopustí hříchu. Uvedl je do nebezpečí, že ty lidé si budou myslet, že lhát je něco normálního. Pán Ježíš zdůrazňuje, jak je hrozné učit druhé hřešit. A říkal jsem tady jeden citát, který se mi velmi líbí. Pravda je vždycky silná bez ohledu na to, jak vypadá slabě, a faleš je vždycky slabá bez ohledu na to, jak vypadá silně. Ale dnes tady máme zase trošku jiný příběh z Izákova života. Četli jsme si v tom 12. verši, že Izák obdělává půdu. Dosud byl pastevcem a obdělávání půdy vlastně trošku mění jeho život. Ale obdělávání půdy v tehdejší době sebou nese také určité nebezpečí. Protože pohanské kulty přinášely oběti bohům plodnosti, které uctívali v domnění, že si je nakloní a že budou mít dobrou úrodu. A člověk je chtěl nějakým způsobem donutit, aby mu posloužili. A jak víme z písma, tak i Izrael a Izraelci mnohokrát propadli. Díky tomu, že nedodržovali Boží přikázání, tak propadli právě těmto pohanským kultům a uctívání Bálů a Aštart. Bylo to pro Izraelce velké pokušení. A pro Izáka se na první pohled stává ten nový způsob obživy velmi výhodný, protože sklidil v tom roce stonásobně. Je to zajímavé, že předtím se dopustil lži, ze kterého Abimelek usvědčil a najednou mu Pán Bůh takto žehná. A Pán Bůh říká, já ti žehnám pro víru tvého otce Abrahama. A Izák ví, že Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. Ví, že v jakékoliv situaci a prostředí je on Bohem a pánem. A že i v době hladu pečuje o své vyvolené a má všechno pod kontrolou. A Izákovi se tato zkouška stává školou nového poznání. Takové požehnání se nedá utajit, když někdo má stonásobnou úrodu oproti těm, kteří jsou v té samé zemi. A takto požehnání vidí i Pelištejci a začínají závidět. Klasicky. Klasická lidská vlastnost. Jak to, že on má tolik a my jen tak málo. A tak si myslí, že jim Izák přebral náklonnost jejich božstev. A snaží se vyhladit ze země památku na Abrahama a zasypali ty studně, které on vykopal. A vypovězením Izáka ze země chce Abimelek odstranit nositele Abrahamova dědictví. Co dělá Izák? Izák jde a ty zasypané studně zase vykopává. A nejenom, že je vykopává, on je dokonce nazývá těmi původními jmény. Nevymýšlí žádná jiná jména, ale nazývá je těmi starými. Tím se vlastně věrně hlásí k té abrahamovské duchovní tradici a zdůrazňuje svou odlišnost od Pelištejců. Nechce s nimi splynout, nechce se přizpůsobit. Drží se víry svého otce. Víry, kterou ho otec učil a kterou na něm viděl. Víry, kterou jako 12letý zažil velice bezprostředně. A myslím si, že takové Izákovo jednání, že je výzvou i pro nás, protože mnoho křesťanů, nebo mnoho, nevím, jak je to se všemi z vás, ale já jsem neměl zázemí křesťanského domova. Křesťanského domova, kde by mě někdo učil víře. Kde by mi byl někdo příkladem víry. Ale je stálou otázkou i výzvou pro každého člověka, jestli my tvoříme takové zázemí. Jestli u nás je možné najít zázemí takovýchto domovů víry. Jestli budeme příkladem, jako byl Abraham pro Izáka, aby se lidé kolem nás dál věrně hlásili k té své duchovní tradici, k té křesťanské tradici, v úvozovkách tradici samozřejmě, aby se hlásili k víře v Pána Ježíše Krista, aby se nebáli zdůrazňovat svoji odlišnost kdekoliv jsou, aby nechtěli raději pohodlně splynout s pohanským okolím, přizpůsobit se způsobům a cestám dnešního světa. Nevím, jak to máte vy, ale já to vnímám ve svém životě, že to je kolikrát veliké pokušení přizpůsobit se. Dělají to všichni. Přizpůsobit se. Proč bych se měl odlišovat? Proč bych měl na sebe upozorňovat? Ona je to někdy dost těžká práce vykopat takové zasypané studně. Dlouhá, úmorná. A člověk, na první pohled mu to přijde, že je možná i nesmyslná. Ale tady vidíme, že má svůj smysl. Izák se dopustil lži, když ve strachu o život vydával svou manželku za sestru. Ale nyní vnímáme jeho úžasnou věrnost Hospodinu zástupů. Usadil se v Gerarském úvalu a i zde kopou jeho služebníci studně. A v zemi, kde je málo vody, hrají logicky studně velmi důležitou a významnou úlohu, protože boj o studně nebyl jenom zápasem o život a o zachování existence, ale studně a voda, stejně jako sedba a sklízeň, byly zasvěceny božstvům. A v pohanském náboženství, které ti geralští pastevci vyznávali, šlo o ty místní bály. Pastýři tedy vlastně obhajují práva svých bohů, kterým patří voda. Na Izáka tedy kromě těch pastevců ještě útočí i ten pohanský kult. A ten jeho zápas je tedy boj vyznavače Hospodina. Nenechává si vnutit jejich styl boje. Neoplácí jim stejnou mincí. A i když to lidsky může vypadat, jako by Izák byl slaboch, jako by radši ustoupil, než by se přel, než by o něco bojoval. Podle mého názoru je opak pravdou. Já si myslím, že Izák neustoupil ani o píť. Neustoupil ze své víry, neustoupil ze své oddanosti a věrnosti Hospodinu. Ono někdy je to možná jednodušší do něčeho třísknout, ale věrně a trpělivě pracovat a vydávat svědectví, i když to možná na první pohled vypadá jako zbytečná práce, neustoupil ze své víry a očekává, protože ví, že se Bůh oslaví. V Jeremiáši ve 33. kapitole se píše, kdy říká Pán Bůh, a já budu mít jméno k veselí, chvále a oslavě mezi všemi pronárody na zemi, až uslyší o všem dobru, které pro svůj lid učiním. Budou se chvět strachem a rozčilením pro všechno to dobro a pro všechen pokoj, který svému lidu zjednám. Kdykoliv měl nějaké těžkosti s lidmi Abraham, tak to, dá se říct, řešil tak odvážně, někdy rozhodně. Ať už to byl Lot, nebo válčící králové, nebo i Hagar a Izmael, nebo Pelištejci. Izák je trošku jiný, je to takový trošku víc uzavřený člověk a jakoby se vyhýbal jakékoliv konfrontaci. Byl to poutník, takže vlastně pro něho nebyl až takový problém se stěhovat z místa na místo, když někam přišel, vykopal studňu, říkal, to je naše, a on musel zase otáhnout, zase vykopal, to je naše, zase otáhnout. Ale já si myslím, že v každé obtížné situaci, a těch obtížných situací bývá v životě opravdu hodně, je důležité vědět, jestli Bůh po nás chce, abychom šli do konfrontace jako Abraham, nebo i jiní, anebo jestli abychom šli pokojnou cestou jako Izák. Věřím tomu, že Bůh může požehnat obě cesty, oba způsoby řešení. V Římanům je napsáno, je-li možné, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Ale ne vždycky je možné tohle uskutečnit bez nějakých problémů. Ale měli bychom se o to vždycky aspoň pokusit. Potřebujeme k tomu moudrost z hůry. Moudrost z hůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. A ovoce spravedlnosti sklídí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. Ta jména, která dává studním Izák, svědčí o jeho vítězném boji. Izák obhajuje práva Hospodina Boha Abrahamova, který je jediným dárcem života a ochráncem člověka. A Izákův zápas vrcholí u studně, o kterou se už gerarští pastýři nepřou. Právě u této studně on poznává, že Bůh vyvádí z úzkosti, že Bůh dává volný prostor. Zažili jste někdy, že vám Bůh dal volný prostor? Že jste se necítili sevření ze stran a z vrchu a ze spodu a připadali jste si, že vás někdo drtí ve svěráku a nevěděli jste, co s tím. A právě u této studně se Pán Bůh Izákovi zjevuje podruhé a ohlašuje se jako Bůh jeho otce Abrahama. A vlastně mu říká, že není Bohem určitého místa, určité chvíle, určité události, že není Bohem sklizně, že není Bohem vody, že není Bohem sedby, že není Bohem jídla, ale že je Bohem, který střeží své vyvolené, kdekoliv jdou, cokoliv prožívají, za všech okolností. Zaslibuje požehnání a rozmnožení a znovu zaznívá ten odkaz na Abrahama, který je nazýván služebníkem Hospodinovým. Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky. To je první verš 105. žalmu a 42. neboť pamatoval na své svaté slovo a na Abrahama svého služebníka. Bůh tak připomíná nejen ten Abrahamův zvláštní vztah k němu, ale také ono výjimečné poslání, které Abraham měl. Žehnal Izákovi pro Abrahamův život a pro jeho víru. Podobně jako žehná nám pro svého syna, Pána Ježíše Krista. Díky Pánu Ježíši Kristu my můžeme prožívat to požehnání, které prožíváme. Můžeme křičet do celého světa, já jsem spasen. Já mám nový život. Já mám obecenství s živým, mocným Bohem, Pánem pánů a Králem králů, který mě miluje. Takové je Boží zaslíbení, taková je realita, kterou člověk smí zažívat neustále. Říkám si někdy, že dokud nepřijdeme do nebe, tak nikdy nedokážeme obsáhnout a uvědomit si, kolik vlastně z toho našeho požehnání nebo kolik našeho požehnání byly v úvozovkách takové ty dividendy, když to řeknu tímhle termínem, těch duchovních investic našich zbožných přátel a rodin, které nás předešly. A jestliže jsme neměli věřící rodiny, nevzešli jsme z rodin, kteří nás vedli ve víře, tak nedokážeme vůbec domyslet, kolik lidí se za nás modlilo, než jsme přijali Pána Ježíše, kolik se za nás modlilo a modlí teď, abychom vytrvali ve víře. Všechna ta podpora a o tom, co pro nás vykonal Pán Ježíš Kristus, to nejde slovy vypovědět. Až přijdeme do nebe, tak to všechno zjistíme a uvidíme, možná budeme koukat. Možná budeme koukat, kolik lidí se za nás modlilo a na které my jsme třeba někdy zapomínali. V Beršebě postavil Izák oltář i svůj stan a vzýval jméno Hospodinovo. Jeho služebníci tam vykopali studni a s oltářem budou vlastně připomínat tu duchovní tradici spojenou s Abrahamem a Izákem. A najednou k tomu oltáři vlastně Izákovi přichází delegace, vede ji Abimelek a žádají uzavření smlouvy. A ještě říkají, a kletba stihne toho, kdo ji poruší. A z toho, jak Izák reaguje, bych usuzoval, že asi byl překvapený, protože říká, co tady děláte? Proč jste přišli? Vy jste zapomněli, jak jste mě nenáviděli, jak jste mě vyhnali. Že to není tak dlouho. Ta delegace se vůbec nereaguje na to, co jim Izák říká. A naopak říkají, no pamatuješ, co jsme pro tebe udělali dobrého? A vzápětí vysvítá, že hlavním důvodem, proč přišli, je Boží požehnání, které je při Izákovi patrné. Jakoby uznávali, že ten Izákův Bůh je mocnější než ta jejich božstva a proto je lepší být s Hospodinovým požehnaným za dobře. Možná by Izák mohl říct, pánové, vyhnali jste mě, nashledanou, nestojím o vás. Ale on takto nejedná. Vyhoví jejich žádosti, uzavře s nimi smlouvu a uspořádá pro ně hody. Odpustil jim. Není to vždycky jednoduché odpustit. Vlastně vymazal to, co se stalo, protože s nimi uzavřel smlouvu s tím, že už ji nechce zrušit. Dosvědčuje tím, že skončili sváry. Celý oddíl jasně svědčí o tom, jak Bůh pro svůj lid získává takové postavení, aby mohl žít a růst i uprostřed cizích národů. A vždycky, když se mě někdo ptá, jestli jsem Čech, jestli jsem Moravan, nebo Jihomoravan, nebo nevím, jak se to dělí už všechno. Tak jsem nad tím přemýšlel, říkám Čech, Moravan, Moravák, nevím. A pak si člověk uvědomí, že je především Boží dítě. Že je tady na téhle zemi jako host, že to domovské právo má úplně někde jinde. Že se nemusí nějakým způsobem handrkovat o tom, jestli je ten nebo ne. My jsme na tomto světě vlastně jenom hosty, taky jsme takoví poutníci. Člověk by měl záruku své existence vidět jen v Bohu, především v Bohu. V příchodu té delegace může Izák vidět Boží zásah, aby jeho lid nemusel mít obavy z přítomnosti a z budoucnosti. A přiznám se vám, že někdy, když čtu různé články, které píšou vlastně různí novináři, ať už fundovaní nebo nefundovaní, různí politici, tak mě přepadají obavy z budoucnosti. Přepadají mě obavy o moji rodinu, přepadají mě obavy, jestli budu mít práci a jak dlouho. Přepadají mě obavy, jak dlouho tohle ještě bude patřit křesťanům. A vidíte, když se podíváme do Bible a vidíme, že je důležité především být Bohu věrný. A on se postará. Jak? Nevím. Kolik budeme muset vykopat studní? Nevím. Ale vím, že se postará. Že má všechno pevně ve svých rukou. Když se totiž na tu Izákovu zkušenost podíváme z duchovního hlediska, tak se můžeme něčemu důležitému naučit. Studny někdy v Bibli znázorňují požehnání od Hospodina. A církev, kolikrát, když se dostane do různých situací, tak pořád má takovou tendenci, pořád, někdy, občas, má tendenci vymýšlet něco nového, přijít s něčím novým, s něčím převratným, s něčím, co už se osvědčilo, že funguje, co už je zaběhnuté i v jiných oblastech. Zatímco já si myslím, že je někdy, nebo že je vždycky nejdůležitější vrátit se zpátky ke kořenům. Vrátit se a vykopávat ty staré studny duchovního života, ze kterých Boží lidé čerpali už na začátku. Boží slovo, modlitby, uctívání, víra, moc Božího ducha, oběti, služba. To bývají studnice, které někdy umožníme tomu nepříteli, aby je zasypal. A kdykoliv, když budete číst, když docházelo k různým duchovním obživením, tak zjistíte, že se to stalo proto ne, že by vymysleli nějaký nový způsob a nějaké nové cesty, nějaké metody a nějaké nové manuály, ale že právě někdo šel a začal kopat, vykopávat ty staré studny. A duch dávající Boží život mohl plně působit. John Wesley nepřišel na žádnou novou metodu, když bylo metodistické hnutí. On dělal jenom to, že se svými studenty studovali Bibli. Četli Bibli, mluvili o ní, modlili se. Je to něco nového? Myslím si, že každý člověk, nebo každý z nás, mám takové opovážlivé, takový názor, takový postoj. Myslím si, že každý z nás touží najít to svoje Rechobot, prostorná, kde bychom byli volní, kde by nebyl žádný svár a žádné napětí, vždyť komu to působí radost, když se s někým vadí. Když někdo na něho sočí, když musí s někým pořád se dohadovat a proti něčemu bojovat. Ale Izák našel ten svůj Rechobot, až když prošel těžkostmi. A Pán Bůh nás někdy přivádí do těch klidných a prostorných míst právě skrze konflikty. Já jsem jeden takový konflikt v posledních 3 týdnech zažil v práci. Bylo to hrozný. A si mám říct, že je potom úžasný, když můžete jít do práce v klidu, že se to vyřešilo. Žádným podvodem, žádným kompromisem a uhybným manévrem, žádnou lží, ale že je to vyřešené. I když udělám chybu a přiznám ji, může se to vyřešit. I když ten druhý udělá chybu a nepřizná ji, může se to také vyřešit. A je to úžasné, když to člověk může dát Bohu, může prožít tuto zkušenost a radovat se z toho, že až to přijde znovu, že tuto zkušenost už má s Bohem. Radovat se z toho, že ho v tom Pán Bůh nikdy nenechá. Radovat se z toho, že pořád jsem Boží dítě a že je důležité zachovat věrnost. Prosit o moudrost a ta moudrost, kdo prosí o moudrost, ten ji dostává, že je psáno u Jakuba. Ta moudrost přijde. Někdy přijde úplně skrze jiného člověka, ale přijde. Já bych chtěl přečíst ještě jednou ten část na závěr toho žalmu 24., který jsem četl na začátku. Hospodinova je země se vším, co je na ní. Svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě. Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář. Tvář Boha Jákobova.